Attīstības partija savu iespēju izmanto ļoti vienkārši. Vienais otru palaiž reklāmas rullīšus. Labā ziņa, ka skaidri var dzirdēt, nav stostīšanās, toties nepārtrauktā mesiāniskā žagara cildināšana. Vidējiem latvietim rada vienīgi sirdsklauvis. Pats ģēnijs to jādomā nojauš. Tādēļ nemitīgi atkārto mantru par 1,5 miljārdu, ko viņš stiepšot uz Latviju – kultūrai. Kaut kā nepārliecina. Nosauktais skaitlis liek domāt, ka runa ir par lauksaimniecības kultūrām. Kaut kas būs sajaukts. Tomēr, ja tā ir, un pašreizējie Eiropas deputāti no Latvijas 1,5 miljārdu nav pamanījuši, tādus sviesta galvas Briselē ne tūmā nevar laist. Protams, pašu žagaru arī nē. Žēl vienkārši būs cilvēka, kura harizma tajos gaiteņos nevienu neinteresēs. Tā vietā varbūt izvēlamies, piemēram, partiju par prezidentālu republiku. Prezidenta cienītāji nekaltūrē, uz studiju runāt nāk paši. Lūk partijas priekšsēdis Margots mazliet pažēlojas, ka mazliet skumji, ka mazliet cilvēki, mazliet politiķus, mazliet negatīvi, mazliet vērtē. Sola nēsāt savu vārdu apkārt ar godu un cieņu. Balsī ieskanas metāls, proti pleķis. Būšot trīs svarīgas lietas – fiziskā drošība, ekonomiskā drošība un ģimene. Bet nav skaidrs, vai tas tā kā par sevi vai par vēlētājiem. Toties tas, ka lietas ir trīs, tas tiek skaldīts braši, skaidri, atmiņā paliekoši. Otrā diena. Prezidentālisti uz balsī ir noskaita gandrīz to pašu ar vienu izņēmumu. Svarīgās lietas būšot nevis trīs, bet divas. Pazudusi ģimene, stingri un nepārprotami. Pilnīgs sviests, cerības neattaisno. Latvijas Krievu partija savu raidlaiku izmanto galvenokārt, lai kaitinātu latvisko radioklausītāju. Piedāvā sviestu par Latvijas vēsturi un vispārēju draudzēšanos. Tatjana Ždanoka kā tāds fēniks no pelniem atkal ir klāt un stāsta par lietām un ierosmēm, ko tieši viņa Eiropas parlamentā uzsākusi, bet ļaunie nozaguši. Tā kā īsti to pārbaudīt nevar un godīgi sakot nav arī lielas vēlēšanās, tad flegmātiskais Krievu partijas stāstiņš ideāli atbilst uzstādījumam. Pilnīgs sviests.